zure eta nire artean, Bizkai Irratia.
Ileon emonda jakiten nortzuk diran Kafe Bar Bilbao tartean teatroan antzerki sarien irabazleak, antzerki laburretarako gidoiak saritzen dira lehiaketa honetan. Aurten, euskerazko lanen artean irabazle bi izan dira. Aipatu behar, antolatzaileek aitortu egindabela, benetan gatxa izan dela irabazleak aukeratzea, aurkeztutako gidoien kalidade altuagaitik. 21. edizioa izan da aurtengoa eta euskeraz 10 gidoi aurkeztu dira gaztelaniaz Barriz 21. Euskerazkoen artean izandako irabazle biakaz egingo dugu berba gure gaurko kultur tartean. Esan hori bai aurretik Braulio Cortesentzat izandala gaztelaniazko saria Diario de Desdichas lanagaitik. Euskeraz Barriz Pantxo Irigaray eta Iñaki Ziz izan dira irabazleak. Dolu deitzen da Irigarayren lana. Kasetaria izatez bera, baina antzerkian aspalditik murgildua aktore modura lehenengo eta idazle modura ondoren. Hiru aldiz irabazi dau Donostia Hiria saria eta Euskaltzaindiaren Toribio Altzaga saria be irabazitakoa da. Pantxo, egunon eta sorionak.
Bai, egunon, milesker.
Zelan jaso duzu saria?
Ba, pentsatzen alduzun bezala atxegin askorekin, plazer askorekin. Horako sari batek, ja, jogatzen dizu egin duzun lanak baduela balio bat, eta gero sari baten ukaiteak ere ezagutarazten du lan hori, jendeko horrei badakik, badela lan hori, eta aleina hori da nola egan opari edek bat idazlearen dako, dekasuntan eretako.
Esan dugu aktorea bebasarela, xirristi mirristi taldean hain zuzen, zerke bultzatu eutzun antzeslanak idazten astea?
Sinola, zek bultzatu ninduen, ba hori astapenetik, do, gazte-gaztetik banuen, baina urte askoz zenaiz ausartatu zeren garaiaktan idazleak ziren izan handi batzu, Telexporo de Monzon, eta Pierre Eslarzabal eta olako, eta harin nintzen ni zer naiz li hien ondoan, hien erdian. Eta banituen hasiak lan batzu desberdinak, eta zinituen publikatzen edo erakusten hori, eta gero, xiristi taldeko lan, ba, antzerki lari ikideek ninduten multzatu, bernitula agertu, eta ala, azkenean egin nuen, eta nire lehen antzerkia India Beltzak deitzen zena egin ginuen, largoita amaseian hor nun baita xiristi taldearekin ara.
Eta zelangoak dira idatzi dozuzan antzeslanak, zelan deskribiduko zeunkez?
Zendera antzeslanaz?
Bai.
Ba, umorea, hori da doi bat nire marka, antzerkik egenetan bi osagai baitu deituzten nire antzerkiek, umorea eta jakin mina, egizu, eta inkestak, eta gara hori da. Eta idatzi dutan antzerki bakarra umoreak toki gutxi zuena da, Toribio Altzaga da zeskortzen jaren saria izan zuena, berroi urtekoa, eta bakarra da, taulen gainean, holtza gainean, emana izan ez dena. Ez bainiz, hori sobra usartatu horren proposatzea taldeari, eta naiz eta saristatua izan, zezenaken publikoaren ahera nolakoa izango zen, zeren ere marka baita beti antzerki umoretsuak eta egitea, para.
Orain honetan Kafe Bar Bilbao tartean teatroa antzerkisarien lehiaketa honetara Dolu aurkeztu dozu, Bizpairu antzerki trilogiako sati bat da, ezta?
Hori da, loziren hiru gai oso desberdin, eta hiruetarik bat hori zen, Doluarena, eta hori zaio gehienik, eta nola egan, plazari, gustuko izan epaimaiari, ala, behaz, eta gaia, nola egan gaia ez da barri garrila bat ere, da, Dolua hori zen, horrei daukagun talde bateko kire batek eskatu zidan, zeren bere familiako bat galdu zuen, eta berak eskatu zidan, ea zerbait idazten alnuen eriotzaren gaiaz, Doluaren gaiaz, nire baitarik ez nuen pentsatuko genegitea, berak sustaturik egin nuen, eta ara, eta aurkeztu behar zen Bilbon.
Eriotza sari zara, aipatu duzun modura Dolu honetan, zein da historioa?
Historia da, hiru lagun biltzen dira eosketa batzuen ondotik, adiskide bat galdu dute, eta biltzen dira trago baten hartzeko, edari baten hartzeko elderikin, galdu duten eta eortzi duten adiskidearen omenez, eta hor hasten dute debate bat, debario edo eztabada bat egin artean, ea badenez bizirik eriotzaren ondotik, eta bizia bat balima da, nolako bizia da, eta bitartean, hitz egiten duten bitartean, eortzi dutena sartzen da, agertzen da taulen gainean, eta alainan hila da, behaz ez dute ez ikusten eta ez entzuten. Eta bera hasten da iekin solasien, eta harritzen da ez du ulertzen zergatik lagunek ez dioten erantzunik emaiten. Zenta berak ere ez du ulertua hila dela. Bala, hori da gehia.
Pantxo, aipatu dugu aktorea bebasarela. Ikusten duzu zure burua zuk idatzitako lan honetako pertsonaiaren bat interpretatzen?
Bai, eta hola pentsatu da, zenta, nola egan papelak edo egolak finkatuak dira, maiten balima dugu, badakigu, gure talde berri horretan, badugu talde berri bat, badakigu nok zer eginen duen, eta futxan eginen dugu, Bilbon hor heldu den datorren utxeleren uita behatzean, hori zanen da antzerki, irakurketa dramatizatua hor Kafe Bilbaon.
Eta zein izango da, zure pertsonaia?
Beda, hiru lagunetarik bat, hor behaz, biltzen direnak egin gauduten lagunaren horroimena. Eta nire pertsonaiak ez du bat ere sinesten beste bizi bati, eriotza da, eta ez ur eta lur, edo hauts eta lur gelditzen girela, hori da bere teoria, pertsona joan teoria, hori da.
Antzeslan idatzi, interpretatu, ez dakit zure asmoen artean zuzentzea beba dagoen.
Bai, egiten dut, zuzenketa zuzentzea egiten dut, zenta urtero, idazten dut, ditut antzerki bat edo bi, eta bereziki bat hemen iparaldean den talde bat entzat, eta idazteaz gain, zuzenketa ere egiten dut. Eta bestalde nire bai eta ere garaziko ikastolako burraso eta umeekin ere ari naiz momentuan lan baten prestatzen. Eta azkenik nire burua ere zuzentzen dut eta bakarrizketak uan bantxo gisakoak ere
bai.
Egiten ditut eta lehinan nik dut nire burua zuzentzen.
Ez abiz geldi, Pantxo?
Ez, egia. Hain dut guztuko.
Esan dugu kasetaria bebasarela, erretiro hartuta zagoz, baina Irulegi irratian eta Iparraldeko Euskal irratietan ibilitakoa zara. Faltan botaten duzu kasetari lana?
Ez, bat ere.
Ez?
Ez, egia, bat ere. Etzen alta lanik zailena, baina aspertu nintzen, gizu egitea mostuktez egin eta eta azken lan urtea oso luzia iduritu zaut, eta jubilatzia espero nuen, eta hori itxoiten nuen azkar. Horten ez du bat ere eskasek zunditzen, ez?
Bueno, ba, iraia, hilaren 29an, ez da? Datorren hilaren 29an eskainiko da dolu, hemen Bilbon esan duzun modura, ez da?
Hori da, Baina ez antzerki moduan, erakantan bezala, da
irakurri egingo da.
Irakurketa dramatizatua antolatzailek erten duten bezala Mikel Martinezek eta
Osondo.
Patxo hoteleriek duten bezala.
Ba, Pantxo, sorionak eta sorte hon hemendik aurrerako ibilbidean.
Bilezke agondi bat eta estaldi bat arte, nahi duzunean.
Pantxo Irigaraigaz izan gara berbetan eta telefonoaren beste aldean Iñaki Zit daukagu bigarren irabazlea, kasu honetan Arropa Zuria izeneko lanagaz. Iñaki Donostiakoa da, aktorea bebai, eta honakoa ez da jasotzen dagoan lehen saria. 2008 bigarren urtean, behin batian Loiolan antzeslanagaz Donostia Kutxa Literatur saria jaso eban. Era berean, ez da idazten dagoan lehen antzeslanabe, ze aurretik, Amairu konpainiagaz Gaizki eta Duxe Dobre izenekoak sortu ebasan. Biak, Pabellon 6-eko antzerki laburren jaialdian saritutakoak. Iñaki, egunon eta sorionak.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Bueno, zelan jaso duzu sari barri hau, zure kasuan?
Ba, oso ondo, oso pozik.
Aktorea bebasarela esan dugu, non sabiz gustoren idazten ala interpretatzen?
Ah, Orduan, ba, hombre, erraxagoa da niretzako aktuatzea, idaztea baino. Baina idazten duzunean askoz ere askatasun handiago daukazu. Orduan ez dakit. Bietan egia esan bakoitzak badauka bere gauza.
Eta norberak idazten dagoena interpretatzea errezagoa da?
Bai, zeren normalean nik idazten dudana nik ez dut zuzentzen, naiz eta bertan aktore bezala ibili, nik ez dut zuzentzen, orduan bai nik idaztitako gaia bukatzen dudanean, zuzendariari ematen diot, eta berak sortzen du gero mugimendu osteneko guztiak, eta estena guztiak, orduan niretzako ja, da nire testu izango zoiz bezala.
Uh-huh. Arropa zuria ez dugu irakurri, baina entzun dugunaren arabera, gurasoak izan duzuz gogoan kasu honetan, hau idazterakoan.
Bai, ama izan du gogoan, askotan, nola ditzen diogun amari, ba, bizer laguntza eske, egunek doko gauzetekin, ez? Ez dakit, ba, gian zerbait arropan orban bat duzuen, da ez dakit nola kendu, edo janaria presatzeko momentu nire ez dakit zer bota, eta ama, nola egiten zenuen hau, orduan, askotan egunean zehar goratzen gara gauzetxo hauekin, eta hori izan zen abia puntua.
Eta historioa, zein da?
Ba, seme batek bere ama iritze jo, laguntzazke, ba, just esan dako orban, ba, dauka erositako arropa zuri batean, eta ezakin nola kendu. Orduan, bueno, hori da hasiera, horreraino esango dut, gero gertagiago geratzen dira, baina hor garatzen da historia bai.
Beraz, aktore birentzako idatzitako lana dala esango zunke?
Bai, bai, ama eta semea.
Orain idatzi dozuna, taula ganean ikusteko gogoz egongo zara, ez?
Bai, ziurrenik pabillon 6-en aurtengo jaialdian aurkezteko aukera dukagun, eta bai gogoz, egia da, ontan ni ez aktore bezala ibiliko, baina bai pixkate zuzendari laguntzetan eta orduan bai gogoz egiteko eta erakusteko.
Zuzendari laguntzen esan duzu, kasu horretan lehenengoz egingo duzu zuzendari lana edo egindazagoz aurretik?
Ez, lehenengo aldizango da. Horregatik esan dut laguntzen, zeren zuzendari egongo da, baina bai, hasi nahi dut ere bai pixot mundorretan sartzen. Bueno, azkenean da, maket guztia jotea eta pixot ikustea anuntza den erosoen. Eta interesgarria dara, bai zerbait sortzea eta atzean egotea.
Danetarako balio dozu, Lainaki.
bueno, ikusiko dugu.
Bueno, orain oker espanago, Federico García Lorcaren yerma euskeraz eskaintzekotan zagoze, ez?
Bai, antzerki, zurriola antzerki taldearekin. Eta izango da lehen aldia egiten dugu euskeraz. Mariago itizia laiak egin zuen yerma eta euskeraz ere egin zuen, baina da moldaketa bat. Guk egingo dugu yermaren itzulpen egin dugu, eta yerma tal cual den bezala de testu originala.
Uh-huh. Oso ondo. Kafe Bar Bilbao Teatro tartean teatroren lehiaketa honetan lehenengoz parte hartu duzu?
Ez, horrek urtean ere bihari nuen testu bat, baina ez zuten hautatu. Dena den gero testu hori baita loratu genuen pabillon 6-en eta horrekin irabazte genuen Kriseiu saria, dela euskarazko antzelan onenaren saria.
Oso,
baina bai, baina justo Kafe Bar Bilbaoena ez.
Bueno, ba, sorionak barriro be Iñaki.
Mi esker.
Eta eskerrik asko, gugaz egotearren.
Zuei, mi esker.
Mila kolore Bizkaia Irratian.